ดีครับนี่คือณัฐพัฒน์อัคคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับยังอยู่ใน Marketing Trend 2020นะครับว่าด้วยเรื่องของเทรนด์และก็แนวโน้มการตลาดในปี2020ว่าจะมีอะไรบ้าง นั่นเองนะครับเอพิโซดนี้มาคุยถึงเรื่องการตลาดที่ส่วนตัวผมเองผมเชื่อว่ามันคืออนาคตแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกอย่างของการตลาดในช่วงประมาณหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันกำลังวิ่งไปสู่เรื่องนี้แหละนะครับคือต้องบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตื่นเต้นกับสิ่งที่ชื่อว่าโซเชียลมีเดียเราตื่นเต้นกับสิ่งที่ชื่อว่าแอปตื่นเต้นกับสิ่งที่ชื่อว่า data เราตื่นเต้นกับสิ่งที่ชื่อว่า AI ตื่นเต้นกับสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมติต่างๆใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับสิ่งที่เรากำลังวิ่งไปสู่ก็คือเรื่องของการสร้างประสบการณ์ของการตลาดให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้หลายๆคนจะเรียกมันว่ามันคือการพาให้ทุกๆอย่างของเราเนี่ยนะครับไปสู่สิ่งที่เรียกว่า experience marketing บางคนอาจจะใช้คำว่า experiential marketing อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่มันคือการตลาดว่าด้วยประสบการณ์นั่นเองคือนักการตลาดทุกคนจะพยายามทวินหาว่าทำอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนหรือความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามประสบการณ์ที่ว่าเนี่ยนะครับอาจจะหมายถึงตั้งแต่ประสบการณ์ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับผ่านช่องทางต่างๆหรือประสบการณ์ในการที่จะหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางช่องทางอื่นๆเช่นจะคุยกับแชทบอทจะคุยกับคอลเซ็นเตอร์ต่างๆไปรวมถึงตอนที่เขาจะใช้บริการต่างๆจะใช้บริการผ่านทางออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้แล้วแต่จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับในคอนเซ็ปต์ตรงเนี้ยเราคือกำลังพูดว่าทั้งหมดคือทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีที่สุดหรือดีเลิศให้ได้ Great Customer Experience หรือบางคนก็เรียกย่อว่า Great Experience นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงศาสตร์ทุกอย่างของการตลาดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นะครับคอมมูนิเคชั่นคัสเตอร์เซอร์วิสเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาประกอบกันเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีที่สุดจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่นักการตลาดในยุคนี้เริ่มพูดกันมากเสียกว่าการพูดเรื่องของแอดโฆษณาคือการมีแอดโฆษณาเนี่ยนะครับหรือคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นยุคที่เรากำลังตื่นเต้นกับสิ่งที่ชื่อว่าโซเชียลมีเดียหรือสิ่งที่ชื่อว่าดิจิตอลมีเดียก็ว่าไปนะครับแบรนด์มีสื่อตัวเองแต่ถึงจุดหนึ่งแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการมีสื่อและก็การสื่อสารเท่าเดียวเท่านั้นแต่คือทำยังไงให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีที่สุด Facebook ก็สามารถเป็นอะไรมากกว่าเป็นสื่อได้แล้วนะครับ YouTube ต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะหามิติบางอย่างมากขึ้นมากกว่าการแค่ดูคอนเทนต์เฉยๆแอปต่างๆก็สามารถเป็นอะไรได้มากกว่าเป็นแค่เรื่องของการดูข้อมูลมันสามารถให้บริการต่างได้นั่นเองนั่นแหละครับสิ่งที่เราเรียกว่า experience marketing นั่นเองนะครับเอาจริงๆเรื่องนี้ผมก็พูดมาพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนะครับแล้วผมก็บอกเสมอว่า experience marketing เนี่ยนะครับมันจะค่อยๆ scale up ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยีที่มันมากขึ้นดีขึ้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะออกแบบประสบการณ์ต่างๆได้เรียกว่าดีเยี่ยมกว่าเดิมเยอะมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นโจทย์ที่เราจะเห็นไอสิ่งที่เราพูดกันมาหมดเนี่ยนะครับไอเรื่อง Omni Channel อะไรต่างๆเนี่ยจับต้องได้มากขึ้นและรวมเป็นคอนเซปต์เดียวกันแบรนด์ธุรกิจต่างๆก็จะพยายามโฟกัสมากขึ้นไม่ใช่การโฟกัสแค่การทำหนังโฆษณาหรือการทำสิ่งที่ชื่อว่าคอนเทนต์เฉยๆมันจะถึงการดูว่าเราต้องมีอะไรบ้างเพื่อให้ลูกค้าประสบการณ์ที่ดีนั่นเองนะครับและทุกวันนี้เองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับจริงๆว่าคำว่าประสบการณ์เนี่ยถูกหยิบมาใช้เยอะในวงการตลาดนะครับเพราะว่าทำคอนเทนต์ไปเขาก็ดูเขาก็ชอบไปเขาก็ลืมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสร้างประสบการณ์ที่ดีเนี่ยมันจะเป็นความทรงจำที่ฝังลึกมากจำแบรนด์ได้ดีมากนั่นเองนะครับเราไม่ได้บอกว่าตัวการทำคอนเทนต์โฆษณาหรือการทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือเป็นหนังต่างๆเนี่ยมันจะหายไปนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่เราจะให้กับลูกค้าแต่มันจะมีมากกว่านั้นเยอะมากครับมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องคิดเยอะมันคือเรื่องของการดีไซน์ customer journey การดีไซน์ service DI พวก service ต่างๆนะครับเพื่อให้มันแมปกลายเป็น experience อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้นะครับก็อาจจะไปติดตามอ่านของพวกสายทางด้าน Adobe ได้นะครับเพราะ Adobe เองเขาจะเรียกว่า Experience Business เลยก็ว่าได้มันคือการพยายามสร้าง Digital Experience เต็มรูปแบบนะครับแต่ผมก็จะบอกว่า Adobe เนี่ยเขาจะโฟกัสเรื่องของ Digital Experience เป็นหลัก นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ดิจิตอลมันต้องไปสู่มากกว่าไอ้เรื่องของดิจิตอลด้วยเหมือนกันเพราะเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ต้องใช้ดิจิตอลมาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับอาจจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปคิดคำตอบนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้ผมถึงหยิบว่า experience marketing นะครับหรือ marketing in the experience age อะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นเทรนด์น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆธุรกิจเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นให้ได้กับแบรนด์ของตัวเองนะครับอ่ะก็ต้องมาดูกันนะครับแต่ต้องบอกว่า experience marketing ไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีรากฐานแล้วก็มีโครงสร้างต่างๆไว้รองรับพอสมควรนะครับเพื่อให้มันเป็นอย่างที่หลายๆคนอยากให้เกิดขึ้นเช่นพนักงานรู้จักลูกค้าก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาที่สาขาซะอีกลูกค้าสามารถได้รับคอนเทนต์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรืออินฟอร์เมชันต่างๆผ่านทางแอปผ่านทางเว็บไซต์ที่ถูกเพอร์ซันนอลไลซ์ให้เหมาะกับเขานะครับหลังบ้านของธุรกิจจะเป็นต้องมีสิ่งที่ชื่อว่า first party data big data และอะไรอื่นๆอีกมากมายเพื่อมาทำให้ประสบการณ์พวกนี้เกิดขึ้นให้ได้นั่นเองนะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับว่าจะมีแบรนด์ไหนนะครับเอาไอ้คอนเซปต์ของ experience marketing เนี่ยนะครับมาใช้ได้ก่อนแล้วก็ทำให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับมีคนถามผมเหมือนกันว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีบริษัทที่ทำในสเกลแบบนี้ขนาดไหนผมบอกว่าเอาจริงๆผมเองถึงวันนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เห็นภาพในเมืองไทยชัดเท่าไหร่นักต้องยอมรับตรงๆว่าในเมืองไทยเองเนี่ยเรายังไปโฟกัสกับเรื่องของการทำแอดโฆษณาหรือการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในเชิงเพอร์ฟอร์แมนซ์มีเดียกันเป็นโฟกัสใหญ่ณตอนนี้นะครับเรายังไม่พูดถึงเรื่องของการทำ seamless experience การทำ seamless communication อะไรต่างๆไปเราไม่ได้การพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากนักมันอาจจะเป็นช่วงที่เรายังต้องเรียนรู้และก็พัฒนา infrastructure ต่างๆให้พร้อมนั่นเองนะครับแต่ในต่างประเทศมีการคุยเรื่องนี้กันแล้วนะฮะก็มาดูกันครับว่าจะกลายเป็นเทรนด์หรือเปล่านั่นเองนะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็บอกกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันต่อนะครับว่าเราจะมีเทรนด์อะไรอีกนะครับในปีหน้านะครับในซีรีส์ Marketing Trend 2020ที่ณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ